nas ve życie.
Dobroveče, dobri ljudi. Postavljamo pitanje, šta su virtualne stvarnosti? Kada su nastale, kada su se prvi put prepoznale, imenovale i kako su se razvijale od tada? Zašto su se koristile i zašto se koriste sada? Svakako inspirisale su mnogobrojne pisce, reditelje i proizvođače kompjuterskih igara u prošlosti. Ali dolazimo do još jednog pitanja. Šta od njih možemo da očekujemo u budućnosti? Odgovore, komentare, saznanja, informacije čućete od naših gosti. U pitanju su Miloš Petrik i Mateja Vidaković, dizajneri kompjuterskih igara i ljudi od pera i tastature. Ekipa koja realizuje ovu emisiju je sledeća. Nena Ognjenović-Trkulja bit će zadužena za muziku i organizaciju. Za mix pultom Nikola Trikoš. Moje ime je Vanja Stamenković. A vi pišite na 0640 202 200. Družimo se do 4 ujutru. Dobroveče želim Milošu Petriku i Mateji Vidakoviću. Dobrodošli.
Bolje da znaš što
takođe.
Miloše, zaista ti si već nekoliko puta dolazio u našu emisiju i hvala ti naravno što si opet došao i mi svašta znamo o tebi, ali da li se slažeš, pošto je Mateja prvi put kod nas, da on za početak kaže nešto o sebi?
Da pače, ja bih jako volio kad Mateja rekao nešto o sebi.
Da ustane pred odeljenjem, da se predstavim.
E, tako, sad smo se namestili.
Ja sam Mateja Vidaković, primarno bubnjar, pa tek onda pisac, ali to se menja. Ja mislim od raspoloženja pre nego truda nekog. Trenutno sviram u bendu koji se zove Revolt X i očekujem da ćemo imati neke svirke ako se bogovi sviraka smiluju na nama. Što se tiče pisanja, pišem za izvrsne blogere sa mojim divnim kolegom Milošom Petrikom.
Hvala.
Pišem neke priče ovako za sebe, što bi rekli, i radim kao game designer u Method Gamesu, tako da uglavnom izmišljam stvari. To mi je posao. Znači, i udaram u stvari i izmišljam stvari. Tim redosledom možda bi rekao.
Znači, vas dvojica zapravo i kreirate virtualnu stvarnost.
Mi kreiramo nekoliko virtualne stvarnosti u bilo kom trenutku vremena.
Kako biste definisali, kako vi zapravo shvatate virtualnu i stvarnost i zajedno na jedno mesto?
Virtualna stvarnost, ovako školski rečnički, može da se definiše kao nekakva konstruisana stvarnost, odnosno simulacija fizičkog prisustva čoveka. Zamišljenom, odnosno izmišljenom ili rekonstruisanom prostoru. Znači, mi možemo posmatrati kao virtualnu stvarnost situaciju u kojoj neko ode u Rim, recimo, sadašnjeg vremena i ode u neki od starijih delova i pokuša da se zamisli na mestu nekog rimskog senatora ili na mestu nekog ne telesnog, nekog vantelesnog, nekog najneupadljivijeg posmatrača, pokuša da zamisli prosto koristići kao ispomoć vizualne pomagala koje vidi, koje mu ostaje iz klasične starine, ono što postoji par hiljada godina već, mislim. Vi možete da se prosto maštom prebacite u neku virtualnu stvarnost. Mašta je način na koji vi možete da sebi konstruišete prostor koji ćete pokušavati da proživite. I to nije ništa ni novo, ni zastrašujuće samo po sebi. Virtualna stvarnost je samo reč, odnosno izraz za situaciju u kojoj čovek sebe doživljava u drugačijem prostoru od onog koji može bukvalno da doživi.
A da li mi možemo da delimo virtualnu stvarnost s drugim ljudima i kako?
Pa ja mislim da ovo što je Petik rekao je dobra odskočna tačka za dalju diskusiju o tome šta je zapravo virtualna stvarnost, zato što ako je mašta nešto što je neophodno da bi ti napravio virtualnu stvarnost, jer su trenutna sredstva makar svakako takva da ti je potrebna mašta kao neka forma štake, čak je mašta glavni sastojak, onda je to nešto što imamo od pamtiveka i od samim tim što postojimo, mi imamo sposobnost da maštamo, što onda stavlja pod pitanje termin virtualna stvarnost. Jer ako je virtualna stvarnost nešto što mi generišemo maštom, a mašta je deo naše stvarnosti, onda to nije virtualna stvarnost, to je samo druga forma stvarnosti.
Pa dolazimo do toga da je ipak čovek u svemu tome potreban i da je zapravo on, od kad je mogao, kreirao.
On je u stvari neophodni rekvizit.
Da.
Ako ništa drugo. Virtualno kao reč. U srednjevekovnom latinskom i u francuskom jeziku 17. i 18. veka znači nešto što faktički ne postoji, nešto što ne možete dotaći, mislim, nešto što nije nije fizičko, ali ipak proizvodi efekat. I ja mislim da je to recimo dobra polazna tačka za posmatranje virtualne stvarnosti uopšte. Ima gomila stvari, gomila osjećanja koje ćemo mi lako razumeti, ali će svako reći ovo faktički ne postoji. Ja ne mogu da dotaknem ljubav, ne mogu da dotaknem odanost, ne mogu da dotaknem patriotizam, koje god osjećanje vi izaberete. Ali ja ga osjećam, ja znam da ono postoji. Ja znam da ono utiče na mene. Ja ću biti drugačiji čovek ako osjećam recimo ljubav nego ako ne osjećam. A to nije nešto što je fizički opipljivo, to nije nešto što je dodirljivo, to je prosto stvar koja postoji samo u našim glavama. I to je, kada pričamo o virtualnim stvarnostima, to je recimo odličan polazna tačka.
Piše nam Mirjana, dobro jutro, upravo stigla sa službenog puta i tu sam uz vas, pozdrav Neni i naravno celoj ekipi.
Zdravo Mirjana.
Zdravo, zdravo. Pozdrav. Ko je tu još sa nama? Javite nam 0640-202-200.
Come somewhere it goes. I know everybody's širom zatvorenih očiju.
You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while the zips attract. It's physical. Must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem to you that I'm acting confused. You're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me.
Zaista ima mnogo pojmova koji su na određeni način prevedeni na naš jezik i obrnuto i tako dalje. Između ostalog, jedna od naših tema i glavna tema jesu virtualne stvarnosti. Kako ljudi doživljavaju uopšte virtualnu stvarnost? Da li mi dovoljno uopšte razumemo šta je to?
To je Vanja odlično pitanje. Ja mislim da u ovom trenutku imamo neko vrlo ograničeno shvatanje o tome, ali prosječan slušalac, znači da se ne uvrede slušalci, ima verovatno vrlo rudimentarno shvatanje o tome o čemu se radi uopšte. Virtualna stvarnost je najjednostavnije rečeno svaki onaj prostor koji mi možemo da zamislimo. Mi virtualne stvarnosti koristimo u svakodnevnom životu. Mislim, mi virtualne stvarnosti koristimo kada hoćemo da razmislimo o tome u nekoj svađi, u nekoj raspravi, na primjer, kako će da se odvija ta cijela situacija dalje. Mi možemo da kažemo, ok, mi ćemo da razmišljamo o tome šta ćemo mi da kažemo na osnovu toga što ćemo mi u našoj glavi da simuliramo dalji tok razgovora. I mi ćemo da pokušamo da dođemo do nekakve pametne ideje o tome šta ćemo da kažemo. Znači, svaki onaj put kada mi pokušamo da konstruišemo u našoj glavi stvarnost koja nije ona koju mi iskušavamo najdirektnije moguće, mi kreiramo neku virtualnu stvarnost.
Pa još 80-ih, što, ja mislim, je popularno shvatanje virtualne stvarnosti postalo ono što mi sada smatramo kada pričamo onako laički o tome, a to su VR šlemovi i kompjuterski interfejs koji te uvlači u virtualni svet. To, ja mislim, već 80-ih je etablirano kao kada pitaš prosečnog čoveka šta je virtualna stvarnost, njegova asocijacija već tad postaje već polako neki hardverski interfejs koji ti staviš na glavu, šlem, tehno šlem koji staviš na glavu i onda uziš u čarobni magični virtualni svet. Međutim, postoji distinkcija između virtualne stvarnosti i takozvane augmented reality.
Ajde da se držimo na virtualne stvarnosti iz 80. godina koje ti pričaš. Virtualna stvarnost je kao kompjuterski simulirana stvarnost je starija od toga dosta.
Ja pričam o popularnoj koncepciji, da ti možeš da pitaš čoveka na ulici i da mu to bude prva asocijacija.
Ja to razumem, ali ako uzmemo da je virtualna stvarnost prosto simulacija iskustva čoveka u nekakvoj drugoj, u nekakvoj stvarnosti koja faktički ne postoji, hajde da recimo pokrenemo pilotske trenažere, simulator letenja iz 60-ih i 70-ih. Hajde da kažemo, to je početak. To je početak korisne, primenljive i u nekom najopštijem mainstreamu prisutne virtualne stvarnosti. Mi imamo situaciju u kojoj neko ko je pilot može bez ikakvog rizika da iskusi makar u umanjenoj meri, makar malo, makar nešto od onog stresa, od one odgovornosti koje bi iskusio da zapravo sedi u metalnoj cevi sa 120 drugih ljudi i da svačiji život zavisi od njegove svake odluke. To je jako bitno. Virtualna stvarnost je koristan alat, virtualna stvarnost nije bauk, virtualna stvarnost je nešto što se decenijama upotrebljava kada mi pokušavamo da treniramo ljude da se bave kompleksnim i opasnim i odgovornim poslovima da bi smo prosto mi funkcionisali, da bi ova civilizacija funkcionisala na način na koji funkcioniše.
Ja se slažem sa tobom, ali nije možda ni loše to što je Mateja rekao, jer upravo mislim da ljudi potpuno pogrešno sve to tumače i da se to vrlo olako koristi. I da mi zapravo mislimo da je, ne znam, od 80-ih ili 90-ih kako se razvijala tehnologija, od tad je to postalo, tako su svi krenuli da zovu i to je to. A zapravo, ono što smo rekli u prethodnom segmentu, možemo da se vratimo i do mašte, znači od samog našeg rođenja, u stvari trenutka kada mi možemo da se sećamo nečega, ali već možemo da zamišljamo.
Mašta je prvi korak virtualne stvarnosti. Mašta je kao, svaki put kada je neko rekao, a svako je to rekao, siguran sam, da sam samo umjesto ovog što sam uradio, da sam uradio nešto drugo, sve bi bilo toliko bolje, sve bi bilo lakše, sve bi bilo lepše. To je virtualna stvarnost. Vi ste kreirali drugu realnost u kojoj ste napravili drugačiji izbor i u kojoj je vaš izbor bolji od onog koji je faktički nastao.
Kad sam bio klinac, moju mamu je vaspitačica zvala, ja sam bio u vrtiću, jel te, da pogledam moje crteže. I ovaj, uz puno hvale kako to je jako kreativan i lep crtež, moja mama pogleda crtež, u pitanju je gomilu brlja koje su povezane crticama i linijama. I ništa naravno nije bilo jasno, onda je vaspitačica kaže čekajte, da mi papir i kaže Mate, ajde sad nacrtaj nešto. I ja uzmem da crtam, a šta se dešava u stvari? Ja samog sebe zabavljam tako što crtam borbu svemirskih brodova. Međutim, to se dešava u realnom vremenu dok ja crtam te brodove. Znači, jedan brod pukne na drugi, pa nacrtam crtice, pa raketu, pa precrtam brod. Kad se to završi, to izgleda kao gomilu povezanih brlja, ali dok traje, ja pravim svemirsku bitku.
E, vidiš, prva stvar koja je meni pala na pamet kad si rekao te crtice i, ne znam, i brlje, i strelice, i oznake, prva stvar koja je meni pala na pamet, to je oznaka nekakve radnje. Znači, ti simuliraš na tom papiru na kojem si radio, ti simuliraš radnju u realnom vremenu.
Mi smo zapravo prouzrukovali sad tvojom pričom u našim glavama i tekako mašta i razmišljanje i zamišljanje.
To je interpretacije.
Da li i vi maštate i šta vi mislite o virtualnim stvarnostima, pišite nam na 064-0202-200, a ako ste možda pored Facebooka ili Twittera, samo ukucajte Beograd 202.
Celosa. Ah, no. Entonces, deja el estrés y comprometra.
Fellas, yeah. How bad is this girl?
Bad.
Do what you won't do.
Whatever you want.
Then come on, let's dance.
Yeah.
Fellas,
yeah.
How bad is this girl?
Bad.
Do what you won't do.
Whatever you want.
Then come on, let's dance.
Yeah.
Lolita.
Yeah.
How bad are you, girl?
Bad.
Do what you won't do.
Whatever you want.
Then come on, let's dance.
Yeah.
How bad are you, girl?
Bad.
Do what you want to.
Whatever you want.
Come on, let's dance. Sip you some more.
Sai dire tu cos'è? innamorerai. Sarà un incrocio di emozioni. Inevitabile. Non ci sono spiegazioni.
Non ci sono spiegazioni.
Non è chiaro neanche a me.
Si dice amore quando si accende.
Gostima su Miloš Petrik i Mateja Vidaković. Virtualne stvarnosti. Zaista ima dosta vaših poruka, ali pre nego što ih pročitamo, hajde da se pozabavimo sa jednom rečenicom koja glasi: ne znam da li sam leptir.
To je najranije verovatno razmatranje virtualne stvarnosti u nekom filozofskom smislu da mi poznajemo što se tiče ljudske rase. To potiče od kineskog mislioca Zhuangzhou iz 4. veka pre nove ere, koji je pokušao da objasni zašto on nije u stanju da se osloni na svoja čula. Zašto je prosto previše uobraženo reći: ja sam to video, ja verujem onome što sam video, ja verujem svojim očima ili svojim ušima, nije važno. On je rekao: ja sam sanjao da sam leptir. I kad sam se probudio, ja sam bio Zhuangzhou. I ja sada ne znam da li sam ja Zhuangzhou koji je sanjao da je leptir, ili sam ja leptir koji sada sanja da je Zhuangzhou. I to je recimo jedan od dobrih načina da se razume virtualna stvarnost. Mi ne znamo šta je tačno, mi ne znamo šta je istina. Naša čula nas konstantno varaju i mi smo kao ljudske biće toga svesni više od 2500 godina.
U slučaju Mateja, ne znam da li je svemirski brod ili je Mateja.
Između ostalog, mi ne znamo da li smo, mi ne znamo recimo koliko smo stari, mi ne znamo da li smo mi svi stvoreni juče, samo što su nama u glave nekako instalirana sećanja kao da smo stari 30. godine koliko smo recimo stari. Mislim, mi ne možemo da dokažemo sebi i drugima da to nije isto.
I jedan igrom slučaja sam gledao neko suđenje, nije važno koje, nije važno kada, nije važno gde, ali sudija je bio azijatskog porekla i očigledno da je njegova percepcija vremena i njegova kultura drugačija, zato što način na koji je postavljao pitanja optuženima je kada vi verujete da ste rođeni? Ne kada vam je rođendan, ne kada ste se rodili, nego kada vi verujete da ste se rodili. Tako mu je bila konstrukcija rečenice.
To nije ništa, evo, kao recimo, kao pravnik ja mogu da kažem, to nije toliko neobično, zavisno od situacije. Mislim, to je kako mi doživljavamo samog sebe, kako mi doživljavamo stvarnost je opet nešto što je pitanje, što je centralno filozofsko pitanje opet hiljadama godina i u zapadnoj i u istočnoj filozofiji, mislim. René Descartes je prvi rekao, ja ne znam da ne postoji nekakav demon koji je mnogo pametniji, mnogo veštiji od mene, kome je jedina svrha u životu da mene vara, da meni pravi nekakve iluzije, da ja ne znam o čemu se radi, da ja ne znam šta doživljavam, da ništa što ja doživljavam nije zaista stvarno. Međutim, ako takav demon postoji, a ja ne znam da je nemoguće da ne postoji, kontam da je ovo komplikovano, ali...
Samo si namestio si se da kažem nešto tipa, a sada plaćamo za demone.
Naprimjer, sada mi volimo demone, mi želimo da nas neko prevari da smo drugačiji. Descartes kaže, ja ne znam da je ono što ja vidim istina. Ja ne mogu da garantujem da je ono što ja doživljavam tačno.
Imam opet malu pričicu anegdotalnu, ala svemirski brodovi na papiru.
Evo, ali, čekamo. Ja sam se već pripremila.
Jesi spremna?
Apsolutno.
U pitanju je san, apropo leptira.
Zašto ne?
Koji sam sanjao kad sam bio opet mali. Gled, čutne stvari se dešavaju kad si mali. Ali,
pa, mnoge stvari kreću od detinjstva.
Da, većina stvari. Poenta je da... Imao sam san da sam određeno vrsto stvorenja nalik dinosaurusu letećem. E sad, to zvuči potpuno nevažno, međutim, nekoliko stvari su mi čak i tad kao detetu bile jasne da su neobične i izazivale su osjećaj straha u suštini u meni kad sam se probudio. A to je da sam pod jedan sanjao život kao to biće, ne kao Mateja koji je u telu bića, nego ceo proces od kad sam se izlegao iz nekog jajeta, naučio da letim, iz intelektualnog nivoa jednog takvog bića, znači sa mislima jednog takvog bića, i to je prva stvar koja me onako malo uplašila, jer ja to nemam u svom tada...
Šta je starije, dinosaurus ili ja?
Tako, ili jaje, ili... A druga stvar koja
jaje,
me...
Jaje, ako je bitno, ali dobro.
Druga stvar koja mi je bila prilično zastrašujuća kao detetu, aj boga mi sad, je da sam ja sanjao od grubo 25 godina života kao to. Sad san traje koliko?
Zavisi, san traje nekoliko minuta po pravilu, ali san simulira duže trajanje od,
pa,
od
tome,
svog realnog trajanja.
O tome pričam, znači ako je san trajao 3 minuta, ja sam odsanjao 25 godina života kao pterodaktiloliko biće. To je već tad meni bilo jasno da tu nešto nije baš... Mislim, jeste normalno,
ti si imao neko neobično iskustvo za san, opet neću, ja nisam ni psiholog, ni onirolog, mislim, ni bilo šta, ali...
Ali zato imamo poruke od naših slušalaca. Kažu, virtualna realnost ne postoji. Simulacija bilo čega u realnosti je simulacija. To sa crtanjem borbi svemirskih brodova, ja sam radio u osnovnoj Star Treku u fazonu crtao, inače je serija bila 90. godina, ako se sećate, u potpisu pozdrav od Necketa. Pa hvala najlepše, veliki pozdrav za vas. Nastavit ćemo da diskutujemo na ovu temu, a žarko želimo da se i vi uključite u komunikaciju.
Thank you. to fit those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on a job. Raindrops are falling on my head. They keep falling. Things worry and me. Raindrops keep falling on my head. Things worry and me. Thank you.
sazvežđe.
1:47, šaljete poruke, a u njima pohvale za našeg muzičkog urednika Nenu. Ona bira večeras muziku pažljivo. Mi smo se ovdje čak i malo i razigrali u studiju, eto da vam prenesemo preko talasa atmosferu. Također komentarišete i našu temu. Evo nekih poruka. Zatim da vidimo ovako, stilska korektura. Ako govorimo o virtualnoj realnosti, šta je virtualna apstrakcija?
Odlično pitanje, ja nemam pojma. Virtualna realnost definicijalno ne postoji. To je sve ono
što... To će da bude za 20 godina ono, u popularnoj kulturi primjenjivo.
Možda je slušalac ispred mene tih 20 godina, ja zaista ne znam. Ali...
Pravimo babušku. Virtualna stvarnost, virtualna abstrakcija unutar virtualne stvarnosti, koja je virtualna abstrakcija. Koja...
Hajde da idemo i na tu stranu. Mislim, virtualna stvarnost definicijalno ne postoji realno. To je samo način na koji mi aproksimiramo neke funkcije realnosti. Mislim, ja ne znam, jesli ti ima nešto da...
Ne, pa...
Ne, on je ostao kod onog dinosaurusa.
Ja sam kod dinosaurusa.
Dinosaurus nije uopšte naivna stvar, mislim.
Pa kad bih ja prepričavala...
Eto naslova za majicu.
Ja sam jednom prepričavala moje snove emisije, ja sam sanjala čudovište iz Loch Nessa, tako da imam empatiju prema tvom snu.
Problem nije bio šta je sanjano, nego u suštini način na koji sam to sanjao, u smislu... Ja sam mogao da simuliram 25 godina života fiktivnog stvorenja. Ja nemam u svom iskustvu kako je imati kljun i leteti, ali sam uspeo da isimuliram to iskustvo, kao i potpuno 25 godina realnog vremena unutar sna. Što znači da ako sam ja sposoban da to izgenerišem jednim snom sa 11 godina, šta god, mi u stvari pokušavamo da simuliramo sposobnost koju već imamo.
Nicholas Bostrom, jedan britanski filozof, je jedan od teoretičara virtualne stvarnosti od ovih značajnijih u poslednje vreme, je rekao, mislim, postavio sledeće pitanje. Ako bismo mi mogli, recimo, da simuliramo potpuno doživljaj u granicama ljudskog iskustva, koliko bi to bila simulacija, koliko bi bila stvarnost. Ako bih ja sam recimo pre nego što sam došao ovdje, ja sam pojao sendvič. Ja znam da sam ja pojao taj sendvič, ali ako bismo recimo mogli da nateramo moj mozak da misli da je moja ruka držala objekat određene težine, da su moje usne, moj jezik osetile određenu teksturu i određeni ukus, je moj stomak ustanovio određenu kalorijsku vrednost i slično. Koliko je to simulacija, a koliko je to prosto kreirana realnost, koliko je to zaista stvarno.
Znači, virtualno ne postoji fizički, ali proizvodi efekat.
Upravo.
Ja bih volao da tu uđemo u temu, ja volim da to zovem efekat Cyphera. Cypher je lik iz Matrixa, iz filma Matrix, koji je, sada da ne davim preterano radnji Matrixa, ali u situaciji gde Morfej nudi izbor između crvene i plave pilule. Crvena pilula je...
Između doživljene stvarnosti i virtualne stvarnosti.
Uzima se kao de facto pretpostavka da svi dobri likovi, radim znake navoda rukama dok pričam na radiju, to je jako pametno od mene, ali
svi slušalci čuju.
Svi dobri, po znacima navoda, likovi u Matrixu, uzima se pretpostavka da će oni naravno da biraju stvarnost, pravu stvarnost, a ne virtualnu stvarnost, jer i to je pravi izbor. Cypher, koji je izdajica, koji je kao Juda lik u celoj priči, on bira virtualnu stvarnost i tu se postavlja pitanje koje je isto relevantno za taj film, ali zapravo relevantnije za ovu raspravu. Zašto je stvarnost, prava stvarnost, bolja od virtualne stvarnosti, naročito u situaciji kao što je u filmu Matrix, gde je stvarna stvarnost jedno jezivo, hladno i mukotrpno mesto, a virtualna stvarnost je ono što oni uživaju u tome.
Cypher je razumljiv lik, apsolutno. Nema tu, što se mene tiče, nema greške. Mislim, mi možemo da idemo u ekstremi, da kažemo, ljudi u našem stvarnom iskustvu biraju, ne znam, psihoaktivne substancije, biraju droge, biraju, biraju i to, da bi izbjegli neki prirodan, da nazovimo ga tako, doživljaj stvarnosti, ali mislim ljudi biraju maštu, isto tako, ljudi biraju književnost i muziku, ljudi biraju slatkiše, ljudi biraju ne znam, fizičku aktivnost da bi promenili svoje stanje svesti namerno.
Dobro, to je neka forma
eskapizma. Zašto je Cypher gori od njih?
Nije uopšte, ako se eliminiše narativni moment da je njima život kraći dok god su porobljeni, a znači kad toga ne bi bilo,
oni zapravo toga nisu svesni, znači
ne, ali uzmimo pretpostavku da su, da njihov život traje isto i van simulacije i unutar simulacije, zašto je, osim principa nekog koji se forsira zapravo u tom filmu.
Etički moment možemo da apstrahujemo, ali etički moment je nije nebitan u toj situaciji, mislim. Ja razumem zašto bi neko izabrao ja hoću ono što jeste radije nego lepu sliku.
Pa dobro, svašta ljudi biraju, a biraju ljudi 202. Imamo pozdrave iz Švedske, ali imamo pozdrave i iz Splita. Nežni pozdrav vašim gostima, lepo vas je slušati ove noći, vaša Adela. Hvala vam najlepše, to su naši slušalci koji nas slušaju online, a naravno pozivamo i sve ostale da se uključe. Možete da nam pišete na 064 0202 200, a tu je email program202@gmail.com.
Beograd 202.
And all the lights that lead the way are blinding.
Evo još vaših porukica. Virtualna realnost. Možda je praktičnije realna virtualnost. To znači da smo se nečega mnogo plašili. Ada nam onda piše: ja neću ono što postoji kao realnost jer to ništa ne valja. Ali je problem kada odemo u lepši svet pa se vratimo u stvarnost, lošije nam je ili se varam? Ado, ne bih baš rekla da se varate, ali to je individualna stvar. Ono što sada sledi u ovom segmentu zapravo jeste još nekoliko komentara i objašnjenja uopšte samih pojmova, pa hajde Miloše da nam kažeš još nešto o tome.
Vrlo rado. Što se tiče Adinog komentara, virtualna stvarnost, odnosno mi koristimo virtualne stvarnosti između ostalog i da bismo pobegli od naše stvarnosti. Virtualne stvarnosti imaju terapeutsko dejstvo što se toga tiče. Međutim, ako bismo se vratili u nekakav kraj 19. veka pominjanje termina virtualna stvarnost, jer rekao smo ranije virtualna stvarnost je od srednjem veku još virtualno je u srednjem veku još značilo nešto što faktički ne postoji, ali ima nekakav efekat, kao nekakva emocija ili nekakav utisak ili tako nešto. Doćemo do francuskog teoretičara književnosti i pozorišta Antonin Artaud, koji je prvi upotrebio pojam virtualna realnost u značenju u kojem ga mi upotrebljavamo sada. On je rekao, ok, publika gleda pozorišnu predstavu, ali publika zapravo ne gleda pozorišnu predstavu. Publika ne sme da razmišlja o tome da gleda predstavu. Publika svedoči nekakvoj drugoj stvarnosti. Publika treba, dužnost je publike da kaže sebi: ja nisam ja koji gledam ovo, ja sam nekakva svest koja iskušava drugu stvarnost, koja iskušava nešto drugačije. Stvarnost koja se meni predstavlja na sceni je jedina stvarnost koju ja iskušavam u ovom trenutku. I mislim, Arnaud je malo stariji od recimo filma, ali pretpostavljam da je doživeo igrani film, da bi mislio slično iz igrani film. Zapravo, naša dužnost je da kada nam se predstavi neki oblik zabave, neki oblik umetničke zabavne forme, da kažemo, po njegovom dakle mišljenju, da ga iskusimo kao da je to jedina stvarnost koja postoji. I mislim da je to ideal svih kasnijih stvaralaca koji su pokušali da naprave nešto drugačije, koji su pokušali da naprave nešto kompleksnije, nešto imersivnije, nešto što će nas više i lakše i bolje prevariti da je jedina stvarnost, nego jedna pozorišna predstava. A dobra pozorišna predstava vrlo lako može da nas uvuče.
Ti si bolji sa gramatikom nego ja i sa prevođenjem. Kako bi preveo suspension of disbelief?
Suspenzija neverice ili odricanje od neverice, recimo.
To je problem koji prolazi bilo koliko pravi predstavu ili film, i to ide u kontekst toga što ti pričaš jako dobro, zato što postoji određena stvar koju ti moraš da uradiš da bi tvoju simulaciju učinio što uverljivijom. U jednom trenutku dolazi do prelaska iz ja znam da je ovo nešto što prave mene da bi zabavili, ali to nisu zapravo ti likovi, to nisu zapravo ti ljudi. Ušao sam u tu simulaciju i to je nešto u čemu sam ja potpunosti. Što se dešava i sa knjigama, što se dešava sa bilo kojom formom medija. E sad, kada igraš neku igru i imaš apstraktne oblike koje, na primjer, igra Thomas Was Alone ili tako nešto.
Thomas Was Alone je odličan primjer.
Jeste. Thomas Was Alone je inače igra u kojoj si ti bukvalno kvadrat, male kockica.
Grafička predstava igrača jeste taj nekakav kvadrat, ali igrač je igrač se stavlja u ulogu veštačke inteligencije. To je meni toliko dobar moment.
Odlično,
da ne mogu da opišem koliko je to dobro.
Ali ja mislim da naročito sa video igrama dolazimo do situacije gde kako si rekao, prevod za suspension of disbelief?
No, suspenzija neverice.
Suspenzija neverice.
Odricanje od neverice.
Mi prihvatamo, umesto da tražimo da nam simulirana stvarnost što preciznije simulira tu alternativnu stvarnost, što više, da bi bilo dovoljno verodostojno da mi verujemo u to i da se možemo primiti, jel te lakše, mi onda automatski u stvari prihvatamo da to ne treba da simulira tačno paralelnu stvarnost ili tu virtualnu stvarnost, već je naša polazna tačka je da mi bez rekvizita ulazimo u neki drugi, drugo stanje uma, u drugog lika, E sad, ja mislim da je kod diskusije o virtualnoj stvarnosti važno da odvojimo potrebu da se stvarnost emulira što se tiče čula što bliže. Znači da imamo potpuno identičnu stvarnost preko naše, i nešto što je, da kažemo, alternativna stvarnost, gde smo mi svesni da to nije naša stvarnost, ali je to i dalje neka virtualna stvarnost. Jel te?
Znači, to je ono što književnost generalno radi. Mislim, nema apsolutno nikakve potrebe da, bar po mom nekom shvatanju, naročito video igrama. Mislim, ja sećam kad sam bio dosta mlad, nešto sam pričao sa nekim drugarima, oni su me pitali, nisu mene pitali, kada su mi se obraćali kao autoritetu, nego pričali smo o tome kao zašto ne bismo imali igru koja simulira nekakav normalan život. Ali mi imamo normalan život. Mi hoćemo da naši mediji simuliraju nešto što je nenormalno, nešto sa čim možemo ipak da se saživimo, ali što nas izmešta iz našeg uobičajenog okvira posmatranja stvari, nešto što je mi hoćemo igru koja, kao poput Thomas Was Alone, koja će nas da stavi u ulogu veštačke inteligencije i koja će da nam kaže ti možeš da razumeš kako mašina misli i kako se mašina osjeća. I ti ćeš da razmišljaš o tome da li mašina uopšte može da ima osjećanja sve vreme dok igraš ovu igru.
Pa da.
Evo još komentara koji su nam pristigli. Željko kaže: pozdrav za ekipu u studiju, a poseban pozdrav Neni Trkulji. PS, virtualna stvarnost, makoliko vama bila neobična, u budućnosti će biti potpuno izjednačena sa realnom. Hvala naravno što nam pišete. Mirjana kaže: dobra tema. Hvala, veliki pozdrav za vas. A želela sam da pročitam još jednu poruku kad ste pomenuli pre nekoliko minuta Matrix. Matrix film nema džabe soundtrack zvan Wake Up. Hvala što ste se nadovezali na temu i dalje možete da nam pišete. Uskoro ćemo da pričamo i o fikciji.
First morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. New fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new. Sunny, thank you for that smile
upon face. Sunny, thank you for your love that flows with grace. You gave me your all in all, made me feel I'm 10 feet tall. Sunny, oh, one so true, I love you. Sunny, thank you for the facts you made me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand. A rock was formed when we held hands. Sunny, old one, so true.
Slušate noćni program Širom zatvorenih očiju, emisija Sazvežđe, tema nam je virtualne stvarnosti, ali pre nego što nastavimo da razgovaramo sa našim gostima, sa Matejom i sa Milošem, moram da vam kažem temperaturu u Srbiji. 9 je na Kopaoniku gde je najhladnije, zatim 13 Crni Vrh, 17 stepeni je u Beogradu, u Novom Sadu, u Nišu, u Kraljevu, u Kragujevcu, u Valjevu i u Vranju, a trenutno je, ako tako možemo da kažemo, najtoplije ili najprijatnije u Negotinu gde je 19 stepeni. I dalje po skoro svim delovima Srbije oblačno, ponegde i dalje pada kiša, a i pojavila se magla, tako da ako se negde trenutno vozite ili ako planirate da krenete na neki put, polako, bazirivo, nemojte nigde da žurite. Ono što sada sledi jeste kako se virtualno predstavlja u fikciji. To je pitanje za naše goste.
U fikciji je virtualna stvarnost, reči on sintagmu virtualna stvarnost je upotrebio Stanley Weinbaum 1935. godine u nekoj potpuno zaboravljivoj priči koja je apsolutno nebitna, koja je izašla u jednom od onih pulp magazina, da li je Amazing Stories ili tako nešto,
Jer Amazing Stories postoje 35.
O, apsolutno. Oni postoje 28. godine, recimo. Opa. Mislim, to je magazin sa dugom tradicijom, ali dugom tradicijom trasha, mislim.
Pa mislim...
A ono što je meni, recimo, interesantnije je način na koji su konstruisane stvarnosti tretirane u fikciji kasnije, naročito kod SF pisaca iz tog nekog kao klasičnog perioda, hajdemo reći. A to je zanimljiv postupak zapravo. Mislim, vi kada kreirate književnost, vi kreirate virtualnu stvarnost samim tim.
Svoje vrste, da.
I onda unutar nje kreirate drugu stvarnost, od kojih svaka mora da bude uverljiva i svaka mora da bude zanimljiva, mislim. Najraniji zaista interesantan primjer je virtualna stvarnost Pendulum u delu Jacka Vance-a. On je to, on je pisao svoje priče o umirućoj zemlji negde 40. godina dok je služio, znači prvoj polovini 40. godina dok je služio u Drugom svjetskom ratu u vojsci. I opet interesantno je što je on baš birao tu eskapističku fikciju poput Tolkiena, na primjer, koji je služio u Prvom svjetskom ratu. Samo da se udalji od onoga što je doživljavao svaki dan. Jack Vance je, recimo, u Očima nad sveta, koje su objavljene na engleskom 66. godine. Ne znam da li su prevođene kod nas. Ako neko može da nađe tu priču, iako može da čita na engleskom, neka je pročitati predivne. On opisuje nekakva sočeva koje ljudi stavljaju na oči, i umjesto stvarnosti, umjesto prave fizičke stvarnosti u kojoj su oni nekakvi ono, seljani koji umiru od gladi, jedu bezukusnu hranu i spavaju na klupama i jedva preživljavaju, oni sebe doživljavaju kao prinčeve i princeze, kao prelepe polubogove koji žive u nekakvim palatama i uživaju u najdivnijim stvarima. I to je priča, to je slika koja je nastala mnogo pre bilo kakve upotrebe virtualne stvarnosti u svrhu zabave na način na koji mi to danas doživljavamo.
Pa postoji, ako se ne varam, zove se Legende sa kraja vremena, nisam siguran da se tačno tako zove, ne mogu da setim čak ni autora u trenutku, ali ako neko zna, neka nam napiše, neka meni napiše, pošto ako se ne budem setio će me progoniti vjerojatno danima.
Sanjaćeš.
Pa skoro sigurno, ali u pitanju je, tema je daleka budućnost i ono što su nekada bili ljudi.
Michael Moorcock.
Jer Moorcock.
Legenda s kraja vremena.
Tako je.
U dalekoj budućnosti, verovatno, ne znam zapravo ni da li je budućnost,
jeste,
ljudi su u stanju da manje više su svemoćni.
To je njegov SF ciklus.
I nisam siguran da li je to. Ali poenta je dakle da su ljudi svemoćni i da u toj svemoći oni mogu da i kreiraju svoje stvarnosti, da kreiraju druge ljude, da rade šta god žele i umiru od dosade. I poenta je...
To je najmorkokovskija stvar svih vremena.
Hoće da se ubiju od osade. I sad poenta je da jedini način kako mogu sebe da zabave i kako jedno drugo konstantno zabavljaju svim svojim dvorskim igrama je da izazivaju emocije. Što sam odvezano ono što ti rekao. Dakle, ako nešto izaziva... Emocije su neopipiva stvar koja je pak realna. Oni
se upravljamo prema emocijama, ali emocije realno ne postoje. To.
Oni izazivaju emocije jedno u drugima i to je u stvari svrha njihove virtualne stvarnosti ili stvarnosti, jer kod njih već ne postoji više razlika.
Znači, dolazimo do toga kad bismo mogli sve, kad bismo imali sve, kad bismo imali veštačku inteligenciju i da razumemo kako misle mašine i kad bismo imali takve mogućnosti, nama bi bilo dosadno.
Da.
U tome je stvar, mislim, ljudi žele novom, ljudi žele nove stvari. Ljudi, ako bi bili sve mogući, i dalje bi se osjećali frustrirano, i dalje bi smislili način da im to ne valja. I to je možda jedna od zanimljivih osobina ljudskosti.
A zašto su onda ljudi imaju nostalgiju? Opet dolazimo od toga da je to emocija, osjećanje.
Ljudi mogu da imaju nostalgiju samo u odnosu na stvari kojih se zaista ne sećaju, koje nisu doživjeli. ja mogu da, ne znam, mislim...
Onom sandviču pre emisije.
Hajde sandvič pre emisije, ali ja mogu kažem, 60. godine su bila super, ljudi su išli okolo u mopedima, to s nama mopedima i, ne znam, svi su svirali nekom bendu i svi su išli na igranke i plesali sa ženama u lepim haljinama, ali ja se kladim da zaista nije bilo baš tako za ogromnu većinu ljudi, mislim, to je, imamo nekakvu sliku koja je kroz pop kulturu došla do nas i pravimo se da nam to nedostaje, u stvari ne može nam to nedostajati, nedostaje nam nešto što smo eventualno doživjeli, a ne neka idealna slika stvarnosti koja nikad nije postojala. Fantastična, ja mislim, objektivno najbolja televizijska serija svih vremena, Black Mirror.
Pitao se kad ćemo se dotaći.
Ima u posljednjoj sezoni ima epizodu koja se baš time bavi. Baš se bavi virtualnom stvarnošću u kojoj ljudi odu pre nego što umru, odu kada ostare, da se ne bi osjećali staro, da bi preživljavali neku drugu, treću, osmu ili 28. mladost, da bi se osjećali dobro, u stvari u nekoj idealizovanoj verziji njihove prošlosti kakve nikad nije
postala. To je ona 80. epizoda.
Ima i 80. i 90. ali u istoj epizodi, ali da, upravo si, mislim, da. Ima Belinda Carlisle peva na soundtracku za tu epizodu.
To mi je jedna od omiljenih, ja mislim,
epizoda. Da, odlično. Jedina optimistična epizoda, zapravo, ja mislim.
Uf, pa ne znam sad baš optimistično.
Pored epizode koje se trenutno događa u našem studiju, imamo epizode na našem Twitter nalogu. Zaista pozdravljamo sve ljude koji su budni, koji su uz nas i naravno možete i na Facebooku i na mailu da se uključite u komunikaciju.
Radio Beograd 202.
thing that I desire. Is there anyone out there who has the nerve? I spend hours by the phone. Where is my baby? I chew my fingers to the bone. Where is my man? Where is my baby? He can't be far. Look for an Oscar, a big cigar. More of all the better things in life that aren't free. Such things as summer by the sea, the Hamptons, Malibu, Capri. The kind of man who comes alive when he comes near Rodeo Drive. It's the kind of man who wins my heart with style and class. You know I've tried some other men, the kind with zeros less than ten. But every time I grab the ring, it's always brass.
We got a level bit for me, girl. And daddy's a lover for me. sazvežđe.
Virtualna saznanja kod čoveka su još na početnom nivou. Mi nismo ni svesni koliko svojom mentalnom snagom možemo virtualno da se ostvarimo, a toga definitivno nismo svesni. Jer trenutak kada je kod većine strah, on učini svoje i napravi dalju blokadu. A opet se postavlja pitanje da mi nismo nečija ostvarena imaginacija. Još jednom pozdrav. Imate li neki komentar na ovu poruku?
Meni se čini da je slušalac koji je ovo poslao na tragu teorija koja potiče od Hansa Moravaca iz 1980. godina i njegovih sledbenika i kasnijih teoretičara. Da, mi nemamo nikakav dokaz da mi u stvari ne preživljavamo nekakvu virtualnu stvarnost. Mi nemamo nikakav razlog da mislimo da postojimo, zapravo.
A pazite sad ovo. Virtualna realnost je neophodna računarima.
Virtualna realnost nije neophodna računarima, ali virtualna realnost je način na koji virtualna realnost mi doživljavamo uz pomoć računara na našem svesnom nivou, kao što smo pominjali, znači medicinski trenažeri i pilotski trenažeri su računari koji generišu virtualnu stvarnost u kojoj funkcionišu ljudi koji pokušavaju da se obuče za određena vrlo kompleksna zanimanja i mnogo je bolje da to rade u simuliranoj stvarnosti nego u realnoj i za njih i za sve ostale.
Nije čudno što su sada ponovo postale aktualne te ideje da smo svi zapravo uveliko u simulaciji i da živimo u virtualnoj stvarnosti. Ono što mi smatramo stvarnošću da je zapravo virtualna stvarnost. Zato što smo tehnološki napredni, to se više približavamo tome da i sami možemo da postignemo taj efekat, što je tema mnogih fantastičnih dela koje volimo i od, mislim, Matrix je najskoriji primjer, ali nije najskoriji, ali jedan od najvećih primjera bavljenja tom temom, ali generalno mi polako sad možemo da vidimo tu negde iza horizonta sposobnost da mi kreiramo virtualnu stvarnost koja je skoro identična, ako ne potpuno identična onome što prolazimo sad. Čim možemo da zamislimo, mislim, ranije smo mi to morali da zamišljamo kao naučnu fantastiku. A sada već se polako tome približavamo i shodno tome počinje polako sve više i više nas plaši i sve više i više počinjemo da se bavimo tom, jel te, više puta obrađivanom temom. Možda smo sve vreme mi u virtualnoj simulaciji i ne postoji stvarnost kako mi znamo.
Nije to slučajno, mislim, 50-ih, 60-ih godina naučna fantastika je bila, mislim, sastojala se praktično u tome da nekakva čudna bića dolaze iz svemira da nas pokore i da nas unište ili da nastanu putem radijacije i da nas pokore i unište. Jer 50-ih, 60-ih godina najprisutniji u medijima pravac naučno-tehnološkog razvoja je bio svemirski letovi i nuklearno oružje. Sada mi doživljavamo da je u nekoj percepciji najšire javnosti najzanimljivija stvar koju vidimo, virtualna stvarnost, na primjer, jedna od najzanimljivijih stvari. I sasvim je logično da imamo fikciju koja se koncentriše na to, koja kaže šta ćemo da radimo onda kad ne budemo mi znali šta je stvarno, a šta nije. Šta ćemo da radimo kada mi budemo mogli da napravimo kopiju sebe, savršenu kopiju sebe.
Kad smo kod toga, sad sam se nešto setila. Imamo s jedne strane filozofiju čitavu i zapravo manifestaciju ili inkarnaciju božanskog bića u više različitih oblika na zemlji kada govorimo o avatarima, a s druge strane imamo jedno, pa mislim, šaljivo ili popularno objašnjenje da se koriste za vizualnu identifikaciju korisnika nekog internet sajta. Da li mislite da je ta reč i pojam avatar isto tako dobio neko totalno možda drugačije značenje kao kad smo pričali o virtualnim stvarnostima i kako to ljudi doživljavaju i shvataju?
Pa avatar i generalno kao otelotvorenje, jel te? Naročito dobija taj kontekst, u kontekstu te priče sa online igrama kao što su bilo koji taj massive multiplayer, on kao MMORPG, kako, zašto je to skraćenica?
Massive multiplayer online game.
Tako je, jer ti u takvim igrama moraš da imaš avatar, moraš da imaš neko otelotvorenje sebe koje pak ne može da bude identično tebi. Nije još uvijek tehnologija na tom nivou da ti možeš da budeš identičan kakav, niti zašto bi to niko hteo, to je sad pitanje za sebe, zašto bi ti tada budeš isti ti samo u nekom drugom kontekstu, tipu u simulaciji.
Ako možeš da budeš bilo šta, zašto bi želao da budeš ti? Mislim, bilo šta drugo je bolje.
Ali to počinje od najprimitivnijih stvari, od internet nadimka. Mislim, sada je internet sve manje i manje anoniman i sve se više i više zahteva da se zna ko si kada komentarišeš, kada se pojavljaš na internetu, ali u moje vreme je važilo da ti si mogao da se uključiš u neki chat bilo gde, da imaš bilo koji nadimak, da budeš bilo ko, bilo šta. Dosta nas iz moje generacije zadržava svoje stare internet nadimke iz igronica, kao makar u jednom mailu. Moj stari mail je thesentinel909, slobodno mi pišite. @yahoo.com.
Čekaj, dok si igrao patkice, ono još na, misliš,
da, dok si igrao dinosaurus. Ne, ali već tad ti dolaziš do određenog vrsta, ti praviš avatara neke, znaš, to nije Mateja Vidaković, to je The Sentinel, ali već je tu prvi korak napravio ka kreiranju alternativne ličnosti, avatara, šta god ne. E sad, kako tehnologija napreduje, tako ti možeš više da praviš gluposti raznorazne sa time. Ti imaš ono, fizičkog avatara unutar igre, pa možeš da ga prilagođaš, da mu staviš krila, da radiš tako želiš.
Što više pričaš, to mi se čini da je avatar kao termin vrlo pametno odabran. Avatar je iz hindi mitologije. Mm-hmm. To je, bogovi
pa zato sam i pomenula.
Ne, sad, svaka čast, naravno, bogovi su nedokučivi, bogovi nisu uopšte u mogućnosti da interaguju sa nama, a onda kad hoće, onda oni generišu nekakvu ličnost.
Upravo.
Koja je na našem nivou, koja je u našoj stvarnosti i koja je u stanju, koju smo mi u stanju da shvatimo. Kao što hindu bogovi komuniciraju sa smrtnicima, tako i mi kada funkcionišemo u virtualnim stvarnostima koje smo mi stvorili, koje su manjeg nivoa kompleksnosti od naše realne stvarnosti, mi kreiramo ličnosti koje mogu da postoje samo tamo i mogu da imaju nekakve interakcije samo u toj konstruisanoj stvarnosti, a da na nas nemaju nikakvog efekta, a opet na neki način održavaju ono što mi hoćemo da predstavimo.
A evo, kad si pomenuo to, a u moje vreme imam jedno još pitanje za vas. Imamo sada situaciju da kažu da smo zaboravili da sedimo, da pijemo kafu, da razgovaramo, da su se nekad koristili samo fiksni telefoni ili su se pisala pisma. Danas smo svi, ne znam, na društvenim mrežama, svi imamo svoje neke avatare i nadimke i tako dalje. Šta vi mislite o tome? Da li smo mi, pored svih tih stvari koje su se pojavili, zaista zaboravili da ovako komuniciramo uživo, ili će sve to jednog dana da pređe u nešto totalno drugačije, ili ćemo svi biti ono, u nekoj virtualnoj stvarnosti, realnosti? Šta se dešava?
Ja mislim da tu su dve stvari su zapravo tu tema. Jedna je, mene nervira odbojnost prema novim tehnologijama koje ljudi imaju bez da se dublje pozabave tom temom, gde imam jedno meni omiljenih slika na internetu generalno je fotografija iz, ja mislim da su neke 60. godine.
Kada čitaju novine.
Kada čitaju novine, da.
To su 60. godine 19. veka. Da. Inače, znači, to je mnogo, mnogo dalje u prošlosti.
Ne, u avionu, izvini.
U avionu ne znam, ali ima fotografiju u vozu kada...
Da, ovde su ljudi, u vozu, ljudi, da. Imaju vozu i avionu, a onda kao sad sedi ispred nekog kafića, da. Njih je nekoliko,
da, objasnimo,
telefoni. Da, objasnimo,
dakle, slika je... gomilu ljudi sede u avionu ili u vozu, ja sam vidio avionu, ali ima i vozna varijanta. Svi do jednog čitaju novine ne razgovarajući jedno s drugim i komentar dole piše, ljudi ovih dana s njihovim smartfonovima i internetom uopšte su zaboravili kako da komuniciraju. E sad, ja ne mislim da su društvene mreže i sve te tekovine moderne civilizacije potpuno bezopasne, šta više, ima jako mnogo loših stvari koje su proistekli iz toga, ali čini mi se da je tako bilo sa svakom formom medija. Pričali smo malo ranije Petrik i ja o tome kako i televizor kad se pojavio je bio demonizovan. I kao što kada pričamo o virtualnoj realnosti, mi se
Bloody Box
pomalo plašimo virtualne stvarnosti i možemo da zamislimo veoma lako varijantu gde su svi u virtualnoj stvarnosti, a u pravoj stvarnosti su samo odabrani koji su prirodnjaci i ludaci.
Ili obe smo mi frustrirani zbog toga što niko ne želi sa nama da komunicira u toj nekoj virtualnoj stvarnosti. To je prirodno, mislim, bar ja mislim, nekakav zazor od tehnologije koja iz korena menja život i menja ponašanje. Nije
znači,
meni
dolazimo do toga da imamo strah od promjena.
Apsolutno, pa to je najnormalnija stvar na svetu, mislim, neko obično stanje je ono na što smo mi navikli. Koliko god problema da imamo, mi znamo koji su. Ako nam neko kaže, znate šta, ovo, sve što radite do sada, sve će da bude drugačije. Ne znamo da li ćete imati više ili manje problema i kakvi će oni biti, ali sve će da se promeni. Pa to je situacija koja samo po sebi mora da izazove stres, mislim. To nije meni nerazumljivo.
Možda kako kaže Brut, Kasiju se greška nije u zvezdama, nego u nama.
Ne, naprotiv, on kaže obrnuto. Kaže, nismo mi krivi, krive su zvezde, što smo mi počinjeni.
A evo što kažu,
siguran.
Apsolutno.
A evo što kažu naši slušalci. A pazite sad ovo, virtualna stvarnost je i ovaj SMS.
Ha ha!
U studiju 202 su Miloš Petrik i Mateja Vidaković, oni su dizajneri kompjuterskih igara i ljudi od pera i tastature. Imamo još vaših poruka koje su nam stigle, a u kojoj smo stvarnosti kada slušamo radio? U najboljoj, to odmah da vam kažem. Pitanje za goste. Šta mislite o pojmu, ne čini li se da su prošlost, sadašnjost i budućnost isključeni, a beskonačnost? Molim vas da date neki komentar i na poruku koja nam je poslala Ada, a i Željko.
Pozdrav za Adu i Željka. Ja, morat ćeš možda da mi ponoviš koja je šta tačno.
Evo ovako, ali... Ada je rekla u kojoj smo mi stvarnosti kada slušamo radio, osim što sam ja rekla da smo u najboljoj, da li imate nešto još da odgovorite. Hvala naravno što nam pišete.
Mogu samo naravno da potvrdim.
Takođe.
Postoji beskonačno veliki broj zamislivih stvarnosti, nemaju sve radio, a one koji imaju radio su bolje od onih koje nemaju. I to je očigledno. Što se tiče proteka vremena, pa imali smo i fikcije zanimljivih situacija. Imali smo recimo knjigu koja nije kod nas prevedena, The Rapture of the Nerds, ja mislim da se zove, ne mislim, znam da se zove. Cory Doctorow i Charles Stross su napisali zajedno o tome kako ljudi napuštaju svoje, između ostalog, kako ljudi napuštaju svoje fizička tela i nekako se uploaduju se u kompjutere, i da bi prosto da bi živeli duže, oni samo uspore vreme rada kompjutera. I za vreme koje, ne znam, za naše fizičko telo traje 10 godina, oni nataraju kompjuter da prosto radi 5 puta brže, na primjer, i oni prežive 50 godina, oni imaju 50 godina iskustva više od kopije sebe koja je ostala da živi u normalnom svetu, mislim, i to je...
I opet se vraćamo na mog pterodaktila.
Između ostalog vraćamo se na pterodaktila, ali vraćamo se na... To se ne vraćamo se, nego dolazimo...
Između ostalog vraćamo se i na...
Dinosauruse! Vremenski dinosauruse unutar snova.
Da, ali vraćamo se na nešto što će postati ozbiljen problem. Kad kažem ozbiljen problem, ne kao nećemo funkcionisati kao društvo dok ne rešimo ovo, ali ovo će da se pojavi kao ozbiljno pitanje za 20. godina. Šta će da se dogodi ako mi omogućimo čoveku da se kopira u računar? Da svoju ličnost prenese na računar. Da li je to čovek ili je čovek ono što ostane u nekom fizičkom telu od mesa? A šta ćemo da uradimo kada se taj čovek koji se kopira računar u formi nekog programa umnoži 500 puta ili 5000 puta?
Da, onda ćemo... stvarno moramo da požurimo i na onaj Mars i da raščistimo i Veneru.
Pa, između ostalog, zašto ne? Ali to je ozbiljno pitanje. Da li ćemo, mislim, mi sada recimo imamo situaciju ako bi neko nestao na 5 godina pa se vratio, mi imamo rešenje za to šta će biti sa njegovim brakom. Njegov brak, na primjer, u pravu Republike Srbije se smatra poništenim kao da on zapravo umro, na primjer. Ali šta ćemo da uradimo ako se neko samo uploaduje kompjuter? A nije umro, znamo gde je, svi znaju gde. Da li je on oženjen i dalje ili nije?
A ja mislim da bismo smislili puta, neki član u zakonu 100%.
Ako, ne, ako se kopira 500 puta, da, koliko prava glasa ima takva osoba?
Pa, to je
tako... Mislim, na primjer.
Mislim, tu također stižemo, ako se poigravamo sa konceptom vremena unutar virtualne stvarnosti, ako ti imaš neku inteligenciju, bilo koju inteligenciju, uzmemo ljudsku
Kvaliti
inteligenciju.
Kvaliti FT1P.
I stavimo je u virtualnu stvarnost u kojoj vreme nije faktor. Znači, ona ima sada skoro bezgraničnu količinu vremena da radi šta god želi. Ti efektivno praviš superkompjuter.
Ti praviš...
I dolaziš biće, do singulariteta.
Znači, nemoguće je, singularitet inače...
Unutar AI-a.
Pa sad sad ovo, evo, stižu komentari na ovu temu. Dragi, ja sam dobila otkaz, zamenio me robot na poslu, sad oboje ne radimo. Šta ima novo kod tebe? Draga, prevario sam te sa robotom. Kako se osjećaš zbog toga, dragi? Lepo, kao Harrison Ford.
Blade Runner, ja mislim, referenca.
Da, da.
Da, da.
Sviđa mi se ovaj...
I da li je on replikant ili nije replikant?
Nemoj molim te. Nije, zato što sad ćemo dobiti novi film u kojem je on omatorio i ocao. Replikant ne bi to mogao da uradi.
Mateja, prekinula sam te, izvini, nastavi.
Ništa. Ne, mi smo se zapravo zahuktali obojica oko toga da ti, ako izuzmeš vreme kao faktor u virtualnoj stvarnosti, možeš da napraviš super kompjuter ili super entitet, neko ko ima svo vreme, bezgraničnu količinu vremena za razmišljanje, još ako može da se replicira.
Pa isto kao što, mislim, pomenuo sam Charlesa Strossa nekoliko puta, ja mislim večeras, a ove, inače, ja mislim praktično svaki put kad gostujem ovde, a to je čovjek koji postavlja pitanja koje su meni jako, jako zabavno, inače pisac, mislim, nije neki stručnjak. Njegova knjiga Gvozdo nebo, Iron Sky, ja mislim da se zove, na engleskom, se sastoji zapravo u tome da postoji kompjuter koji nije naročito moćan, samo je večan i ima koliko god vremena mu treba da smisli, da izračuna šta god vi zamislite i može da se vrati unazad kroz vreme onda. Tako da praktično je svemoćan, zato što ne postoji ništa što ga ograničava. Svaki put kada on ustanovi da je prespor, on će samo da se vrati unazad malo i da nadoknadi ono što je propustio. Mislim.
Imamo još poruka. Mirjana, sada je stigla vaša cela poruka. Vi ste napisali dobra tema. Previše simulacija, dosta ne mogu da sagledaju realnost, dosta konfuznosti i tako dalje. Zatim imamo još poruka. Lepo je sanjati, a još lepše snove ostvariti, a najlepše je sanjariti. Zatim da vidimo još samo jedan trenutak dok stignu sve poruke. Da, treba razvijati intuiciju da virtualna realnost prevari čula, ali ne i intuiciju. Intuitivnom čoveku svi odgovori padaju s neba. Pa dobro, pričat ćemo malo i o intuiciji. Zapravo, što vi mislite o tome? Je li imamo i tu sad još neki komentar?
Pa, kada bi bili sposobni da intuicijom probijemo taj veo i taj pokrivač i onda da vidimo šta je zapravo stvarnost, pošto je ta intuiciju ne možemo da prevarimo ničim, onda bismo odgovorili na pitanje da li mi živimo u virtualnoj stvarnosti, ne?
Naprimjer, ali mi, mislim, mi od 17. veka u filozofiji imamo pravac koji kaže mi ne možemo budemo sigurni ni u šta. Odnosno,
Tata!
Pa eto, mislim, moguće...
Završili smo, zatvarite radnju, gotovo, ne možemo biti sigurni.
Odnosno, Dekart kaže, možemo budemo sigurni samo u to da naš um postoji, ali mislim, ja znam da ja postojim, ne znam da Mateja postoji, ne znam da Vanja postoji, iako i gledam ovako, mislim...
Možda si su lipsi.
I slušam ih sve vreme, možda, ne, ali možda sam ih izmislio, možda sam ih izmaštao, samo zato da ne bih ovi...
Solipsticizam, jer tako se kaže?
Solipsizam.
Mislim da ćemo zajedno da pozovemo slušatelje da nam šalju još poruka i zaista hvala što ste i dalje uz nas.
One thing širom zatvorenih očiju.
Se abre a mi soledad y a su semejanza. Las olas se levantan en la inmensidad como témpera. Ya no brillan mis colores, tonos grises tornasoles, desde que tú no estás. Como
Došli smo do trenutka kada ćemo da govorimo o virtualnim stvarnostima u pop kulturi. Doduše, negde smo sve to pominjali u toku emisije, ali hajde da se sad onako da izdvojimo nekoliko baš dobrih primjera ili uopšte kako je vaše mišljenje o tome?
Pa pre svega bih u stvari hteo da malo dotaknem činjenicu da unutar tech industrije, kako bi drugačije to nazvao, sada postoji trend da se veoma promoviše i gura virtualna realnost i virtualna stvarnost, gde postoji dobro Oculus Rift, HTC Vive i gomilu firmi se ozbiljno posvećuje tome da proizvode hardware koji omogućava da se pristupi virtualnoj stvarnosti neke vrste, VR headsetovi i tako dalje.
I generišu virtualne stvarnosti zaradi zabave, mislim, i radi neke svakodnevne upotrebe, što je nešto što nismo imali do sada.
Ali to sad postoji.
Naočare, letovi, igrice.
Da, ali to sad postoji veoma onako, da kažemo, agresivno i marketinški i sveprisutno to guranje ka tome da to postane deo domaćinstva, kao što je televizor, kao što je bilo šta drugo.
U prevodu, nisi cool ako to nemaš.
Da, to pokušavaju u stvari da naprave sad. I nikako da se primi skroz još. Ja mislim da jedini glavni razlog što se to nije primilo je makar u stepenu kojem bi ljudi želeli, je zato što i dalje je relativno nezgrapno. Ti moraš da staviš šlem na glavu, imaš nekakve periferale kao džojstike koje.
Znači ti, oni ljudi koji to sve osmišljavaju, što ti kažeš, plasiraju, prodaju i tako dalje, hoće da to svako ima kod kuće, a malo je komplikovano za korišćenje. Znači, tu smo negde imali neku preskok u objašnjavanju i primjeni, jel?
Da.
To tako shvatam.
Ono, mislim, treba izgledaš kao debil, mislim. Imaš neko čudo na glavi i neko smešno odelo i skakućeš po svojoj sobi. Pa ne, to ljudi ne rade, mislim. To ljudi ne žele da radi, ne žele da sebe vide kako to
kako to rade. Pa, ali ono što je interesantno tu je da percepcija te tehnologije, tačnije ideja o takvoj vrsti tehnologije, postoji, kao što smo pomenuli na samom početku, još od 80-ih, i nama je svima jasno bilo da će to da se desi, samo je bilo pitanje vremena kad. I sad smo došli do tog vremena. Znači Nintendo Power Glove, pa ne znam.
Oculus Rift si pomenuo.
Film Kosač.
Kosač je iz druge priče totalno, mislim.
Pa ne, ali poenta je da smo mi zadojeni veoma rano. Ja sam kad sam bio mali mislio da to već postoji. Koliko je bilo sve prisutno u medijima, u filmovima, u serijama. Bila je neka serija Kvazi moćni rangeri, oni imaju neke šlemove.
Zvalo se VR, da te podsjetim.
Kad si mi ti rekao Kvazi?
Pa da. Bilo ih je više i sve su imale tu jednu stvar koja je svuda bila ista, koju sada imamo. Znači, staviš šlem, imaš džojstike i ulaziš u virtualnu stvarnost.
Ti si negdje drugdje, mislim, i to je to.
Johnny Quest,
naravno, Johnny Quest je još iz 70.
Ne, ali onda onaj na kartu
ne
otvrku.
Ne, sad očekujem Alfred Jonathan Kvako, ono kao.
To bi bilo malo previše očekivati, ja mislim, od Alfreda.
Da li je Alfred Jonathan Quark simulacija ili on zapravo patka?
On je simulacija, on nije prava patka. Hvala lepo, ajde idemo na neku sledeću temu.
Ne, ali kako to se zvalo? The Real Adventures of Johnny Quest. To je bila
moderna verzija.
Ali stvarno,
pazi, znači ti stvarno sad imaš mogućnost da kod kuće, doduše što ti kažeš, pomalo glupavo izgledaš, ali ti se voziš, ti ideš tamo gde ti hoćeš, a možda ti ovako fizički nemaš mogućnost, nemaš para, nemaš vremena, ali ti staviš svoje naočare i ti ideš.
Ima to, a ima i nedavno izvedeni Tupakov koncert, ako se dobro sećam.
Sa Dijom to rade.
Ali Tupak je navodno, Tupak je rekonstruisan kao hologram da recituje svoju poeziju pored Snoop Dogga, mislim, prošle godine. I to je bila ogromna i velika stvar, mislim.
Ljudi koji to rade sa Dijom, Dijov hologram koji se pojavio na Vakenu, pojavio se još nekako festivala, ljudi iza toga. Sada imam prijatelje unutar, kako se zove, kuća koja organizuju koncerte, oni šalju pres kitove, pokušavaju da prodaju, da li želite da dio hologram nastupa kod vas u vašoj zemlji.
I to samo znači da smo na korak od toga da živući muzičari će da prodaju ili koncerte da će oni sami da dođu i da nastupe, ili će da prodaju svoje holograme koji će da se prikažu pred publikom kao neka vrsta jeftinijeg nastupa.
Dobro večer, Beograd.
Imamo jedno pitanje, to jest želim nešto da vas pitam. Imamo impresiju. Znači, nešto što se dešava i nešto što je naš doživljaj. Neko će jedan način doživeti to o čemu ti pričaš, nekom je samo dobro ako je uživo, ako je taj muzičar, umetnik živ, a neko je iz obe varijante, iz opet milion drugih razloga, zato što ne može više da ga sluša ili ne želi ili ne, jednostavno taj neko je umro i tako dalje. Znači, dolazimo i do te impresije da je do nas. Ako smo mi sad ovde u studiju, a neko nas, na primjer, sluša ili gleda uživo sa strane sa telefonom, da li će te osobe imati istu ili različitu impresiju, da li je bitno ili nije, ali će imati.
Pazi, kažu, stvarnost je precenjena. Jer zapravo postoji sad velika problematika prilagođavanja muzičara modernim vremenima. Dosta muzičara ima sad probleme što im se publika pretvorila u masu telefona koji ih gledaju. Znači, niko više ne gleda koncert, ljudi gledaju koncert kroz...
Ne, 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 kažem da se ja slažem, nego jednostavno postavljam pitanje
impresije. Znam, ali to je interesantna polemika, zato što, evo, na primjer, pevač Slipnota, koji se zove Corey Taylor, je postao sad opet u žiži javnosti, zato što je tokom koncerta tako jednoj osobi koja se dopisivala ili ih je snimala telefonom, je udario telefon nago se i samo mlatno ruku i ovaj ispustio telefon.
I rekao je, nemoj tu virtualnu stvarnost na telefonu, nego posluži se svojom glavom. Tu je virtualna stvarnost.
Manje više. Njegov argument je, mi prodajemo doživljaj jedan i mi želimo da vi doživite određen doživljaj, a ne da gledate u mali ekrančić i da kroz to percipirate naš nastup i kao šta radiš ovde ako ćeš da gledaš u telefon sve vreme.
Ima to, ali imaćemo i situacije da će, ne znam, domaći promoteri da biraju da li će da dovedu Slipnot uživo da svira ili će za 10 puta manje pare dovesti Slipnot holograme da sviraju i da prodaju ulaznice nešto jeftinije da privuku ogroman broj ljudi, samo zato što je praktično džabe, jer ti ljudi zapravo nisu tu. Pazi. A onda, za, ne znam, desetak, dvadesetak, pedesetak godina, imat ćemo situaciju u kojoj će možda slušalac da bira da li će da doživi moj osjećaj koji sam imao na koncertu Slipnota ili tvoj. On neće uopšte videti taj bend nikad u životu. On će možda da bira da li će njemu biti predstavljen moj doživljaj ili nečiji drugi doživljaj koji će biti rekonstruisan putem virtualne stvarnosti.
Kako se kaže, Strange Days.
Strange Days.
Ja sam imao, iskreno bih radije da sam gledao za mnogo manje novca, mnogo bliže Metaliku hologramsku, nego što sam išao da gledam Metaliku misleći šta će mi fan pit, ne moram da budem baš toliko blizu, ne znajući da je fan pit manje više kao ogroman teniski teren i mnogo veće još. Tako da sam ja Metaliku taj drugi put gledao kao neke tačkice, a zapravo sam ceo koncert iskusio gledajući u video BIM. Što mu dođe, mogao sam da gledam to na nekom DVD-u i isto bi iskustvo imao.
A za 30 godina za... ćeš moći da ugradiš, ne znam, čip u glavu koji će da ti predstavi kako je izgledalo to gledati iz prvog reda.
Ja mislim da implanti će biti škakljiva tema. Mislim da morate bude nešto što ne moraš da ugradiš u sebe.
A šta misli naša publika? Neka nam javi
0640-202-200. This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get around to it. I ain't ready. Crazy little thing called love. This thing called love, it cries in a cradle at night. It swings, it jives.
It shakes all over like a jellyfish. I kinda like it. A crazy little thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot and cold feet. She leaves me in a cold, cold sweat. Get hip, get on my tracks. Take a backseat and hitchhike. Take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called tracks, take a back seat and hitchhike. Take a long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get round to it. I ain't ready. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love.
Comme un fuseau qu'aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans, comme un matelot, une fille qui tangue un air anglais. C'est extra, les maudits blues qui chantent la nuit, comme un satin de blanc marié dans le port de cette nuit. Une fille qui tangue et vient mouiller. C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra. Cheveux qui tombent comme le soir. Et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir, et ce mal qui nous fait du bien. C'est extra, des mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie. comme une cigarette qui brille. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Qui coule ma chanson. C'est extra. Et sous le voile à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on n'attend plus. C'est extra. C'est extra. Et dedans, comme un matin gris, une fille qui tangue et qui se tait. C'est extra, les maudits blues qui s'en balancent. Cet ampli qui ne veut plus rien dire, dans la musique du silence. Une fille qui tangue et vient mourir. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra.
Pre nego što se pozdravimo, ja moram Milošu i Mateji da postavim pitanje koje glasi za ili protiv virtualne stvarnosti. U, kako se sada ovo lepo poklopilo s krajem pesme. Fantazija.
Kao da je namjerno. Da, pod uslovom što se mene tiče, zavisi. Mislim, ja bih radije da, ne znam, piloti koji pokušavaju da nauče da pilotiraju avionima, ne pilotiraju na pravim avionima i potencijalno ubiju sebe, mislim, i druge, nego da nauče to da rade na ovaj... na trenažerima kao i do sada, da lekari koji treba da operišu na, mislim, na ljudima ne moraju da imaju živog čoveka kojem je život ugrožen da bi se naučili prosto kako se to radi. Ko zna, možda još brojne druge profesije mogu da imaju koristi od nekakve vrste simulirane stvarnosti. Svakako što se mene tiče, tu je
zabava.
Spremnosti očigledne. Što se zabave tiče, ja lično nemam problem sa tim, ali mi je tu jasnije recimo zašto bi nekome bilo malo neobično. Međutim, mi mislim, ne znam, moja baba je slagala pasijans na kompjuteru, a znala je sasvim dobro da ga slaže i od fizičkih karata. Ja ne vidim apsolutno nikakvu pretnju za čovečanstvo toga što, mislim, ne znam, moje dete neće bacati koplje na atletskom stadionu, nego će ga bacati u nekoj virtualnoj stvarnosti ili šta god bude odlučilo da radi, mislim.
Ne,
ja mislim da ja sam u principu za, s tim što moj generalni stav prema tom strahu od tehnologije i napretka, kojom smo pričali malo ranije, koji je zapravo, kada nekoga pitate da li ste za ili protiv virtualne stvarnosti, to su stvari, to je forma pitanja da li vam smeta ovaj napredak i smer u kome idemo. Ja mislim da nije poenta u toj tehnologiji, nije tehnologija ta koja izaziva u ljudima negativne osobine kojih se plašimo, kao što su da će svi da završe u virtualnoj stvarnosti, da niko neće ostati sa nama normalcima i tako dalje, da će svi postati debeli, obesni, ljudi koji sede sa virtualnim šlemovima na glavama i žive u alternativnoj stvarnosti. Ja mislim da je pre da mi projektujemo naše probleme i potrebe na tehnologiju koju pravimo ishodno tome od nečega što služi da istrenira pilota, dobijemo nešto što služi da ja mogu da budem Adonis umjesto debeli čovjek u easy fotelji. Ja smatram da reći ne, ako zaustavimo virtualnu realnost, onda ćemo rešiti te probleme je potpuno pogrešno i nazadno. Znači, problemi se rešavaju na drugi način, a onda će njihova manifestacija da prestane negativno da utiče na bilo koju tehnologiju, na društvene mreže, na virtualnu realnost i tako dalje. Tako da virtualna realnost sama po sebi je prvo korisna stvar i drugo divna stvar za zabavu. Mislim, mi radimo u gaming industriji, pravimo igre, virtualna realnost je jedno čitavo polje, to je jako uzbudljivo i interesantno, ali kao i svaka vrsta napretka, kao što i televizor nosio, TV tačnije, no, imao kao posljedicu, ima gomilu negativnih stvari koje mi ne umemo, niti imamo razređenu mehaniku kako da sprečimo. I to će se isto desiti, ja mislim, sa virtualnom stvarnošću.
Ali TV svejedno nije ubio radio, jer šta bismo mi inače radili
bez radija. Ej!
Tako je, to je predivna poruka za kraj emisije. Najlepše vam hvala, ovo su bili Miloš Petrek i Mateja Vidaković. Mateja, želeo si još nešto da kažeš?
Astralna projekcija je bilo pitanje koje smo dobili u jednom trenutku i ja bih samo dodao da je Petrik zapravo skrenuo pažnju na to da ako ti napraviš astralnu projekciju unutar virtualne stvarnosti, ti praviš kopiju sebe, a to onda otvara čitavu jednu Pandorinu kutiju.
Hvala najlepše, zaista što ste izdvojili vreme da dođete. Ja vam želim mnogo uspeha u pravljenju igara i u pisanju. Hvala vam za sve poruke. Pozdravljaju vas muzički urednik i organizator Nena Ognjenović-Trkulja. Nikola Trikoš, on je naš ton majstor i kralj miksete. Moje ime je Vanja Stamenković. Maša vam i Marko, sljedeću emisiju radimo zajedno. Uživajte i prijatno večer ili dobro jutro. We'll be right back.
devenir gris. Devenir gris. Une gare isolée, une valise à ses côtés, deux yeux fixes et froids, montre de la peur lorsqu'il se tourne pour se cacher.
Muzikoterapija.
If you go away on this summer's day, then you might as well take this summer away. All the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the night was long and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been. All will be again. We'll sail on the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and worship the wind. But if you go, I'll understand. Leave me just enough love to hold in my hand. If you go, I know you will. You must tell the world to stop turning till you return again. If you ever do, for what good is love without loving you? Can I tell you now, as you turn to go, I'll be dying slow till the next hello. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you night like no night has been. All will be again. I'll ride on your smile, I'll sail on your touch, I'll talk to your eyes that I love so much. But if you go,
ce soir. Tell me to go away, it's alright.